Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos penktadienį popiežius susitiko su seserimis kanosietėmis, su piligrimais iš Šiaurės Italijos, su ministrantais iš Prancūzijos ir su didelė portugalų katalikų šeima. Popiežius kalbėjo ne kaip politikas, jis nenorėjo įžeisti ukrainiečių jausmų. Taip popiežiaus žodžius trečiadienį per bendrąją audienciją komentuoja Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos redakcijų direktorius. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo žinia paskelbta ketvirtadienį 183-ąją karo dieną. Sekmadienį popiežius lankysis centrinės Italijos Akvilos mieste. Prieš kelionę vietos laikraštis paskelbė interviu su popiežiumi.
Popiežius penktadienį priėmė seserų kanosiečių generalinės kapitulos dalyves, joms padėkojo už apsilankymą, už tai, kas jos yra ir ką daro bažnyčioje, už drąsą ir dosnumą, dalyjantis ypač su vargšais ir atskirtyje gyvenančiais žmonėmis. XIX amžiuje mirusios šventosios Magdalenos iš Kanosos, meilės dukterų ir sūnų kongregacijų steigėjos gyvenimo kontūrus suformavo Kristaus šventumas pagal švenčiausiosios mergelės Marijos pavyzdį, konkrečiu misionierišku pavidalu, kurį padiktavo jos laikmečio tikrovė. Magdalena jautėsi pašaukta visiškai pasišvesti Dievui, bet kartu jautė pareigą būti arti vargšų, sakė popiežius. Pranciškus paragino kanosietes būti žodžio moterimis, tokiomis kaip Marija. Lengva pasinerti į aktyvizmą ir to net nepastebėti. Tada būsite ne žodžio moterys, o kompiuterio telefono dienotvarkės moterimis, sakė Romos vyskupas, ragindamas vienuoles orientuotis į žodį, kad taptų besaiko mylinčiomis moterimis. Mylėti besaiko yra gebėjimas, kylantis iš šventosios dvasios. Kapitulos darbuose siekiate performuoti savo pašvestojo gyvenimo kontūrus. Paslaptis, kaip tai daryti, visada ta pati. Leiskite, kad šventoji dvasia jums vadovautų Dievo ir vargšų meilėje. Popiežius paprašė seserų kanosiečių dar dviejų dalykų. Kad bendruomeninėme matmenyje galvotų ne apie didelius dalykus, o brangintų mažasias meilės smulkmenas. Gyventų kaip šeima, kurioje rūpinamasi vieni kitais ir evangelizavimu, nes tokia bendruomenė yra prisikėlusiojo, pašventinančio ją pagal tėvo planą buvimo vieta. Pranciškus taip pat prašė seserų vienuolių neapleisti adoravimo maldos. Popiežius Pranciškus vienoje audiencijoje penktadienį italams piligrimams kalbėjo apie bažnyčioje prasidėjusi sinodinį kelią, apie svarbą toliau eiti Vatikano antrojo susirinkimo nurodytų keliu ir būti ištikimiems bažnyčios ištakoms.
Ora il percorso sinodale che stiamo compiendo come chiesa universale vorrebbe aiutare tutto il popolo di Dio.
Sinodinis kelias, kurio žengia visuotinė bažnyčia, siekia padėti visai Dievo tautai brandinti esminį, grindžiamąjį ir nuolatinį buvimo bažnyčią matmenį, pasakė popiežius per audienciją Lodžio vyskupijos iš Lombardijos regiono piligrimams. Pranciškus patikslino, kad ėjimas kartu, vieni kitus įsiklausimas, esant charizmų ir tarnyščių įvairoviai, vadovaujant šventajai dvasiai, sukuria darną ir skirtingumų vienybę. Popiežius patikslino, jog reikia ieškoti naujų kelių, naujų metodų ir naujos kalbos. Tačiau anot jo pagrindinis kelias išlieka tas pats – liudijimo ir evangelijos suformuoto gyvenimo kelias. Šį kelią mums parodė Vatikano antrasis susirinkimas, o vietinės bažnyčios yra pašauktos šiuo keliu eiti, bendraujant su žmonėmis, visus ir viską įtraukiančių misionieriško atsivertimu. Raginu jūs toliau eiti šiuo keliu, būti ištikimais savo šaknims ir atvirais pasauliui, vadovautis valstietiška išmintimi ir kantrybe ir amatininkų išradingumu, rūpintis vargšais ir saugoti žemę, kurią Dievas mums pavedė. Pasaulis keičiasi, tačiau ne Kristus ir ne jo evangelija. Bažnyčios ateitis glūdi ėjime į esmę, prie ištakų, pas Jėzų Kristų, iš mergelės Marijos gimusi tikrą žmogų ir tikrą Dievą.
Penktadienį popiežius priėmė grupę ministrantų iš Prancūzijos dalyvaujančių kasmet rengiamoje piligriminėje kelionėje į Romą. Iš visos širdies dėkoju jums už pastangas, o kartais ir už išsižadėjimus, kuriems ryžotės tapdami ministrantais, sakė jiems popiežius ir prašė niekada nesigėdyti tarnavimo prie altoriaus.
È un onore servire Gesù quando dona la sua vita per noi nell'Eucaristia. Attraverso la tua partecipazione alla liturgia.
Tarnauti Jėzui, kai jis atiduoda savo gyvybę už mūsų Eucharistijoje, yra garbė. Dalyvaudami liturgijoje ir patarnaudami, jūs visiems konkrečiai liudijate Evangeliją. Popiežius sakė, kad amžius, kada paprastai tampama ministrantu, tai metas, kai žmogus deda tvirtus pamatus visam savo gyvenimui, kai užmezgamos draugystės, kai iškeliami tikslai, kurių vėliau siekiama. Patarnavimas prie altoriaus gali sužadinti ir troškimą atsiliepti į viešpaties pašaukimą į kunigystę ar pašvestą į gyvenimą. Kodėlgi ne, nebijokite, sakė popiežius, puoselėkite tai savo širdyje ir vieną dieną išdrįskite apie tai pasikalbėti su žmogumi, kuriuo pasitikite. Kaip gražu matyti jaunus žmonės, dosniai atsidavusius Dievo karalystė ir tarnaujančius bažnyčiai. Tai iš tiesų gražus nuotykis. Dar vieną penktadienio ryto popiežiaus audiencija buvo skirta Demelio šeimai iš Portugalijos. Susitikime su popiežiumi dalyvavo gausios šeimos nariai atstovaujantys kelioms kartoms, iš viso net 140 asmenų. Gera matyti šeimą, kurią vienyje tikėjimo dovana, sakė Pranciškus, ir ragino savo svečius toliau džiugiai liudyti tikėjimą, pasitikint viešpaties gerumu ir švenčiausiosios mergelės, Portugalų su meilė gerbiamos Fatimoje, globa.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Popiežius kalbėjo kaip ganytojas, o ne kaip politikas. Jis tikrai nenorėjo įžeisti Ukrainos žmonių jausmų, pasakė Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos redakcijų direktorius Andrea Tornelli pareiškime Vatikano radijo ukrainiečių redakcijai. Tornelli pabrėžė, kad šventasis tėvas yra aiškiai pasmerkęs Rusijos vykdomą agresiją. Popiežius yra vienodai artimas visiems, kas kenčia nuo karo. Jis visų pirma yra artimas nekaltiems Ukrainos gyventojams žūstantiems nuo rusų bombų. Pranciškus nekartą užtarė Ukrainos žmonės, kenčiančius dėl neteisingos agresijos. Rugpjūčio 24 dieną popiežiaus pasakyti žodžiai buvo labai stiprūs. Pranciškus kalbėjo apie karo beprotybę, įspėdamas, kad šis karas kelia pavojų visiems. Pasak komunikacijos dikasterijos redakcijų direktoriaus, paminėdamas Darijos Duginos mirties dramatiškomis aplinkybėmis epizodą, popiežius norėjo dar kartą pabrėžti, jog niekuo negalima pateisinti žmogaus nužudimo. Popiežius kalbėjo ganytojo, o ne politiko širdimi. Jis norėjo išreikšti krikščionišką užuojautą žuvusiems, visiems žuvusiems, ir tikrai nenorėjo įžeisti Ukrainos žmonių, kurie išgyvena karo siaubą. Tuo tarpu Ukrainos užsienio reikalų ministerija iškvietė apaštališkai nuncijų Ukrainoje arkivyskupą Visvaldą Kulboką ir išreiškė nusivylimą dėl popiežiaus Pranciškaus žodžių rugpjūčio 24-ąją. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas Kijevo ir Haličio didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas ketvirtadienį rugpjūčio 25 dieną 183-ąją karo dieną paskelbtoje žinioje pakvietė kartu su juo atversti tuos bažnyčios socialinio mokymo puslapius, kuriuose sakoma, kaip elgtis su valstybe, kuri kelia grėsmę taikai.
Сьогодні я вас запрошую відкрити сторінки соціального вчення церкви, які нас говорять про те, ну, добре, як діяти, коли існує у світі якась держава-агресор, яка загрожує миру.
Vienas iš būdų atgrasyti valstybę užpuolikę yra sankcijos. Tai yra tam tikros priemonės, kurias tarptautinė bendruomenė naudoja valstybės agresorės atžvilgiu. Tai ne tik ekonominės sankcijos, bet ir kitokio pobūdžio priemonės, kuriomis civilizuotas pasaulis gali riboti ar net nutraukti bendradarbiavimą su šalimi, kuri elgiasi kaip nekontroliuojamas kenkėjas. Kompetentingos tarptautinės bendruomenės institucijos turi aiškiai apibrėžti tokių sankcijų tikslą. Be to reikia periodiškai ir objektyviai vertinti taikomų priemonių veiksmingumą ir ypač poveikį civiliams gyventojams. Kitas bažnyčios socialinio mokymo siūlomas būdas užkirsti kelią kariniams konfliktams yra visuotinis, subalansuotas ir kontroliuojamas nusiginklavimas. Ukrainoje matome, sakė arkivyskupas, kiek pinigų pastaraisiais metais Rusija investavo į ginklus, kad galėtų pulti kitus, tuo nuskurdindama ir milijonus savo piliečių. Ginklų kaupimas kelia didelę grėsmę stabilumui ir taikai pasaulyje. Kiekviena valstybė turi teisę turėti priemonių, įskaitant ginklus, kad galėtų tinkamai pasirūpinti savo gynybą. Taigi šiandien, kai Ukrainai iš tikrųjų reikia priemonių savo gynybai, ji turi teisę įsigyti ar gauti ginklų, tačiau negalima pateisinti pernelyg didelio ginklų kaupimo ir beatodairiškos prekybos ginklais. Arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas paminėjo ir kitą svarbų principą, kurį Rusija šiandien žiauriai pažeidžia Ukrainoje. Kariniai veiksmai, kuriais siekiama sunaikinti ištisus miestus ir jų gyventojus, yra nusikaltimas prieš Dievą ir patį žmogų. Tai nusikaltimas, kuris turi būti ryštingai ir skubiai pasmerktas. Kaip dar vieną grubų tarptautinės teisės ir moralinės tvarkos pažeidimą, arkivyskupas paminėjo nepilnamečių vertimą dalyvauti ginkluotuose konfliktuose. Deja, šiandien tai vyksta teritorijose, kurios yra po Rusijos padu. Bažnyčia taip pat griežtai smerkia terorizmą. Jo niekada negalima pateisinti, nes tai visiška nepagarba žmogaus gyvybei. Antroje, ketvirtadienį paskelbtos savo žinios dalyje, Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas tarė padėkos žodį Ukrainos policijai. Brangus vaikinai ir merginos, leiskite man šiandien padėkoti jums už jūsų kruopštų darbą, už didvyrišką pasiaukojimą, siekiant užtikrinti saugų ir ramų gyvenimą atokiau nuo fronto esančioje teritorijoje.
Mes įvadį molimuose. Боже, зупини війну. Боже, зупини вбивчу руку несправедливого агресора.
Savo kasdienį žinę arkivyskupas užbaigė malda. Dieve, sustabdyk karą. Dieve, sustabdyk žudančią neteisingo agresoriaus ranką priemonėmis ir būdais, kuriuos tik tu žinai esant įmanomus.
Rugpjūčio 28 dieną popiežius vyks vadovauti Šventojo Celestino atlaidams Akvilos mieste centrinėje Italijoje, Abrucų regione. Regiono dienraštis Il Centro paskelbė interviu su popiežiumi Pranciškumi apie pražutingai 2009 metų žemės drebėjimą, apie atlaidus ir atleidimą, apie skurdą ir apie neturtą kaip pasirinkimą. Skausmas ir kančia visada yra slipinys. Rašo popiežius dienrašiui Il Centro. Pasak jo, negalime išvengti tam tikrų patirčių nešamos tamsos, apsisaugoti tam tikrais gerais samprotavimais. Ir Jėzus patyrė šią tamsą, jautėsi vienišas ir parblokštas, bet tuo pat metu parodė kelią, kai viskas atrodė prarasta, viską atidavė ir patikėjo tėvui. Tuo, kuris turi galią laikyti mūsų už rankos, kai visos kitos garantijos užlunga. Be tokio pasitikėjimo gesto neįmanoma atgimti. Tikintysis žino, kad šis gyvenimas yra perėjimas į gyvenimą, kuris nepraeina. Be šio tikrumo niekas neturėtų prasmės, o viską užgniauštų lemtis mirti. Tuo pat metu šis vidinis tikrumas yra dovana, kurios reikia prašyti ir kurią reikia saugoti nuo visko, kas ją norėtų užslupinti. Jei atsiversime Bibliją, pamatysime, kad tie, kurie turėjo vėl atsistoti ant kojų ir pradėti viską iš naujo, tai galėjo padaryti naujai ir nuolankiai suvokdami patys save. Galima sakyti, kad jie atsistojo žmogiškesni nei pirmiau. Pasak Pranciškaus, atlaidai, kuriems jis vadovaus, mums kalba apie ateities perspektyvą. Matome karą Ukrainoje, taip pat yra daug kitų konfliktų, kuriems žiniasklaidoje neskiriama daug dėmesio, tačiau kuriuose taip pat kenčia tūkstančiai nekaltų žmonių. Ką daryti, kad neliktume paskendę blogio logikoje, persipinusią su interesų logika, siekiančią pasinaudoti konfliktais dėl savo tikslų? Turime žinoti, kad tikra pergalė prieš blogį pasiekiama ne kitų blogių, o gėrių. Tad atleidimas yra vienintelis įmanomas ginklas prieš patį karą. Tačiau tai nėra paprasta ar lengva, atleisti reikia daugiau jėgų nei kariauti. Atleidimas įmanomas pasiekus didelę vidinę ir kultūrinę brandą. Turėtume stengtis ir įsipareigoti dėl taikos kultūros, kuri padėtų subręsti atleidimui, kuri iškeltų dėmesingumą vargšams ir nuolankumą, kaip pavyko pasiekti popiežiui Celestinui V. Šiandien daug visuomenės sluoksnių tesivaiko prabangos ir pinigų. Yra skurdas, kuris yra neteisingumo vaisius, ir evangelinis neturtas, kuris yra laisvė nuo turėjimo, papildė popiežius Pranciškus. Su pirmojo pobūdžiu skurdu reikia kovoti teisingumu ir solidarumu. O antrasis yra kelias į tikrą taiką. Kai nesame vergai to, ką turime, galime patirti vidinę laisvę, leidžiančią džiaugtis kiekvienu dalyku gyvenime. Toks neturtas krikščioniui nėra paprastas šūkis, bet buvimo pasaulyje būdas. Būdas būti iš tiesų laisvam. Popiežius padėkojo Akvilos viskupijos ganytojams, dvasininkams, vienuoliams ir pasauliečiams, kurie po 2009 metų žemės drebėjimo padėjo atstatyti ne vien tai, kas sugriuvo mieste ir jo apylinkėse, bet ir pačią žmonių sielą. Artumas, buvimas, dalyjimasis, konkreti meilė, įsiklausimas, švelnumas – tai būdas, kurio turi būti skelbiama Evangelija, ypač esant arti tų, kurie daug kentėjo. Toli galima nueiti – tik esant kartu. Tik vienybė padaro įmanomais tikrus ir ilgalaikius pokyčius. Turime palikti už nugaros mus skiriančius dalykus ir vertinti tai, kas mus vienyje. Tada ir viltis taps ne utopija, bet tikrumo ir pagrindu ateičiai bei visų įsipareigojimai. Pasak popiežiaus, jis trokšta šventojo Celestino atlaidų dalyvių sutvirtinti, nukryžiuoto ir prisikėlusio Jėzaus viltyje. Paraginti branginti žinę, kurią popiežius Celestinas paliko visai bažnyčiai. Nuolankumas, meilė, artumas, atlaidumas, gailestingumas yra gražiausias būdas skelbti Evangeliją šiandienos ir visų laikų vyrams bei moterims.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.